vaccinées en Afrique. Et c'est la fin de ce bulletin.
Bote na bino baso bozali ko landa emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Toko ba kolobela troisième vague ya COVID-19 na variant na yango Delta na kati ya ngumba ya Kinshasa na docteur Justice Mosio na micro ya Nathalie Sekabo. Eloko nini ya pasi bazali komona na tango bazali kobundisa troisième vague ya COVID-19 oyo na variant na yango Delta.
Eloko tuna yango ya pasi pona variant wana yango ba variant ezotambola mikolo yango wana. Parce que liboso ezalaki mingi bato oyo baza na plus de 55 ans, bato oyo baza na ba comorbidité lokola diabète, hypertension, VIH na biloko mosusu wana mosusu, bango nde bato bazalaki kosala ba forme beaucoup plus grave. Mais sikawa ezotala lisusu te ezala bana mike bakomosala ba forme grave.
Tolo bape likambo etali vaccin. Vaccin yaki, mikolo ndenge komba contamination quotidienne. Est-ce que engouement eza penza na bayimboka tope eza lolenge nini?
Il faut se dire que batu ebele na ebandeli bazalaki na ba doute ebele. Batu ebele bazalaki na ba doute pona vaccin. Ba po makambo lobama ki ebele ya mabe me ya lokuta. Sikawa bato bakomi ko comprendre et puis ba chiffre ya ba personnes vaccinées et komi ko mata mokolo na mokolo et ezali pasi mais mikolo to moni penza bato bakomi ko zwa vaccin bakomi ko senga vaccin po vaccin sikoyo et komi ko tika la mwanda mbuna stoko tuzaki ya liboso mais bato bakomi ko senga mwa ebele surtout ba nombre ya ba malade bakomi ko mata mingi na ba quartier na ba hôpitaux na asir ya mwana zomona bato bazoya ko senga mingi mais message ya malamu ya kupesa pona population ezali boye vaccin oyo bakonzi ya mboka bandimite ekota na mboka ezali vaccin ya solo eza na vaccin eza ya malamu. Vaccin oyo tozali kozwa ezali ko protéger population po eza na ba dose mibale okozwa dose ya liboso dose ya mibale. Distance ezali entre 4 à 12 semaines, c'est-à-dire entre 100 ans moko na 100 ans misa tuna 4 wana muto akoki kozwa deuxième dose na ye. Ba misusu balobi effectivement ba azwaki vaccin mais ba beli bokono wana ezali normal, eza ko s'expliquer parce que soki ozwi vaccin il faut période moko fenêtre pour nous autres et meka ko développer immunité. Alors, ce qui entre mokolozi vaccin, na mokolo oyo immunité na limité na nzoto na yo, o lati sou maske te, o se mettre na situation moko ya risque et koui ko sala ke o contaminé yango. Mais malamu ezani, malamu ezake la plupart ya bato o bazui vaccin atteint ozui bokono o sala forme grave te, o sala forme moko légère, forme moko bénigne, maladie ekoleka malamu. En tout cas, Mikolo, tu vas se faire vacciner ebele. Tout ça, c'est dans la population. Andimela, vaccin va conduire en boca bandimi. Eko tape pesa manabana en boca. Basta la roko la biso, bami pesa vaccin wana.
Matono mingi na bino baso ba ebozari ko landa chito na kati ya bokolo ngono pe bomoi. Toko bako landa mibeko ya ba minganga. Pona bokono oyo ya COVID-19 ko respecte gestes et barrières, collate masque, distanciation sociale, des costumes et bokono oyo ekende mosika. Boko bakolanda, biso na kati ya bokolongono pe bomoi na VOA Lingala, na mikofa tu makala la limasi, tokutani mokolo mwa lobby.